Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әллә бүгенгә генә тынычлап торыйкмы соң, улым?
Әйе шул, әти эштән арып кайткан, өсте чыланган.
Яңгыр китте, өйгә кичкә килеп җиттем.
Акыллым, тагын эләктең инде син безнең Камилгә.
Әтине тыңласаң, бер дә тынычланырга урын юк әле монда.
Башлык булмаса балалар.
Бүгенге теманың исеме...
Иртән торып, тышка чыксам.
Сәлем, дуслар! Күткән идегезме? Күткәнсез беләм. Чөнки Нығмановлар йортыннан иң кызык репортаж менә бүген булачак. Сиңа апа бөтен нәрсә кызык инде.
Улым, шундый чагы бит апаңның. Еш кызлар бит алар. Бармак кәкрәйтсәң дә авыз ярыга гына торалар.
Сабанасы кәкрәйеп торган нәрсәдән кем көлмәсен инде, я?
Әти кайтты, әти кайтты.
Саумысыз, минем кадерлеләрем.
Хо, безнең әти фодалас булган.
Хей, сишенми генә душ кыйынган бу.
Өстеңдә бер кыры җеп әсәре калмаган бит улым. Эй, Алла, кайда шыландың соң шулай?
Шишен тизрәк, акыллым, алыштыр өстеңне.
Кайда шыландың дип, машинаны сүндереп бер-ике адым атлаган гына идем. Китте яңгыр, китте яңгыр. Өйгә кичкә килеп җиттем.
Өйгә килеп җиттем дисең инде, әти,
ә? Шулай, улым.
Яңгыр китте дисең алайса.
Китте. Әнә терезеден урамга кара. Кыягына.
Урамга кара дисең инде.
Улым, балам, кайтып керүгә үк башын катырма инде әтиеңнең. Күрмисеңме ни, туңып кайткан. Тизрәк табынга утырыйк. Эйе шул, эйе. Аша бешкән вакытта да өйрәтеп була бит инде ул әтиеңне.
Кызык булырга охшап тора. Мин дә иярим әле буларга.
Әмә торым сөйлә. Өйдә тәртипме?
Барысы да яхшы, акыллым. Балаларның тәртибе бишле.
Өй эшләре?
Өй эшләрен эшләдек әти. Музыка мәктәбенә бардык. Спорт түгәрәгендә шөгыльләндек.
Ату сезгә бәйләнерлек нәрсә калмаган монда.
Бәйләнерлек урын юк.
Сезгә бәйләнерлек нәрсә булмагач, димәк, иптәш профессор минем үземә бәйләнә башлый дигән сүзендә бу.
Әйе, әти, син бүген кайтып керүгә үк өч хата җибәрдең. Мин дә искәрдем аны.
Булды анды хәл, мин дә дәлиллим.
Сез, балалар, ашыгызны суытмагыз әле. Ашап ишеп тә сөйләшеп була бит инде аны.
Иптәш профессор, гаеп итәрлек сүз әйтмәгән кебек идем.
Әйттең, әти, яңгыр китте дип әйттең.
Әйе шул, китте, малай, кыйды гына. Нигә минем киемнәрне күрмәдеңме ни?
Яңгыр китте дип сөйләшү дөрес түгел, әти.
Ничек дөрес булмасын? Дождь пошел, татарча яңгыр китте була бит инде.
Алай түгел шул менә, әти. Яңгыр китте дигән сүзне рус теленә тәрҗемә итсәң, дождь прошел килеп чыга.
Балалар дөрес әйтә, акыллым. Яңгыр китте дибез икән, ул инде китеп барган, үтеп киткән дигән сүз бит.
Кызык. Карале, шыннан да шулай бит бу. Бер дә игътибар иткән юк иде. Ә дөресе ничек була?
Яңгыр башланды дип әйтергә кирәк, әти.
Яңгыр ява башлады дисәң, тагын да татарчарак була, балалар.
Шулай, шулай әнкәсе. Әле бит яңгырның көченә карап, яңгыр сибәли башлады, яңгыр коя башлады дип тә әйтәбез.
Ай, байдасың инде безнең татар теле. Әйтергә теләгәнеңне әйтеп бетереп була, ичмасам.
Иптәш профессор, син миңа тагын нинди гаепләр таккан идең әле?
Әйдә әле, Камил улым.
Бик зур хата җибәрдең син, әти. Грамматик, стилистик һәм әхлакый хата.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Әллә нинди фәнни сүзләр сөйли башладыгыз әле сез, балалар.
Я, нинди сүз әйттем соң, шулай баш бетәрлек.
Үйге келіп жеттім деп әйттің әтей.
Бәс, не бар енді мұның? Ғайып етерлік, нормальный сөз.
Сен нұқ бір шылма әтей, оңдай сөзіне әйтіп, менің өзімнің де ұятқа қолған болды бір топқыр.
Ұят?
Нешік болды ол ұлым?
Сон, хомонда шул ауылда енді. Дұсларыма, ярар, мен үйге кеттім, сау болып тұрығыз деген едім.
Дұрыс айтқансың бетінде.
Мен де бошта шулай деп ойлаған едім. Тек ройлер, нойлер шул дұрыс сөзімнен үш күн бойы күліп ерділәр. Ислеріне түшкен сойын шырқылдайлар да жиберәләр. Тұқтай алмайлар міне.
Нәрсесіп күлкі енді мұның?
Күлкі түгіл, қызғаныш болым. Үйге барам, үйге келем деп айтсаң, өзіңнің яшаған тұрған жеріңне санға суқмаған кібік келіп шыға.
Шулай шылаткей, біз рус тілінде сөйлешкенде итти сөзі барысына да жете. Иду в школу, иду в спортзал, иду домой. Ә татар тілінде?
Шулай, шулай келер. Рус тілінде біз үйден шығып кетебіз де, аннары үйге тағын барабыз. Мәғнәсі шулай келіп шыға. Татар тілінде де үйден шығып кеткеш башқарған хәрәкәтебіз нәқ рус тілінде кебек бару деп атала.
Мәктепке барам, спортзалға барам.
Әйінде кері үйге юнелгенде, біз қойтам деп сөйлешебіз.
Мәктептен үйге қойтам, спортзалдан үйге қойтам. Қызық енді, біз жәй жеткеш каникулға ауылға қойтабыз. Оннары жәй біткеш тағын ауылдан Қазанға қойтабыз. Өзімнің де бош қотты әлі мұнда дәуәті.
Бұрысы енді біздің татар халқының көңілі білен бәйлі балалар. Ауыл ата-бабаларымыз туфрағы езгі жер. Түп негізіне сағынып қайтабыз. Аннар енді яшаған тұрған орынға тағын қайтабыз. Бек дұрыс сөз бұл балалар.
Көрдің мәрті, үйге барам түгіл, үйге келем түгіл, әнішік.
Үйге қайтам. Қаралы, Эврика. Мен ғымырыны бұшқа ұткарып ерім екен.
Болмағанна, ненде зұр үшілер башқарасың бет олым?
Сын өзігіз ойлап қорағыз. Ертен үйден шығып кетем, үшке барам.
Дұрыс айттың әти, үшке барам дейерге керек.
Аннары үшті күні бойы нидір майтарған болып керейінде, кеш білен үйге қойтам.
Үйге қойтам деп те дұрыс айттың.
Башта барғаш, аннары шулық нұқтаға айланып қайтқаш, менің күн бойы осаған күшішім нолға тегіз болады түгілмісін.
Физикадан шулай деп үйреткенлер еді бұғай шол.
Башқарылған ішінің формуласы неше әлі балалар?
Әрте, шуны да білмеске енді. А тегіз бола F топқырланған S.
Үш тегіз бола күш топқырланған күшіш.
Шол, шол мене. Күшішің нол болғаш, көп мегіне тұрышсаң да, күн бойы башқарған ішің нол ғашығып қалайынды.
Недір бұтадың сен әті?
Әйе, сені бұтау үшін үйрі бір қота жебердім.
Елі ұлым, тоб әлі әтейіңнің қотасын.
Әй, тұқтағыз әлі, физика қойшымас. Бошта әтінің тіліндегі үш қотасын текшіріп бітірейік әлі.
Яңғыр кетті деп ялғышқанмын. Яңғыр яуа башылады деп тізеттік.
Әті, үйге барам, үйге келем деп еткен еді. Онысын да ашықладық.
Үшінші қота не болдысың, епташ профессор?
Үшіншісі де бек зұр қота әті. Тәрәзеден урамға қорарға қоштың сен меңа.
Дұп-дұрыс әйттім бетінде.
Мен де аңлап жеткірмәдім мұнысын, олам.
Біздің тәрәзеден урам түгіл, бақша көрініп тұра бит әті.
Дұрыс, олам, дұрыс жолдан барасам.
Бақша дейсәң не де, іші қалды дейсәң не, барыбір урам бетінде ол.
Русша фикірләсәң, сен хақлы олам. Рус тілінде ит шындағы бүтін урын улицы, яғни урам деп атала. Әміне біздіңше алай түгіл. Шулай мән кәсі?
Әйінді, әйі. Урам дегеш, татар кішісінің көз алдына екі яқтан юрттар тізіліп кеткен, шын урам келіп баса. Оның ортасынан йол бара, жәйәулер үшін тұртуары бола.
Туфан Миңнуллин урамы, Лев Толстой урамы.
Менә-менә-менә-менә шул инде ул урам.
Тукта, моны саңлашылды ди. Минем хатам нәрсәдә соң, иптәш профессор?
Сиңа әти тәрәзәдән тышка кара дип әйтергә кирәк иде.
Әй, менә-менә дөрес улым, Сөбханалла.
Шулай акыллым. Татар телендә өйнең тышындагы бөтен пространство тыш дип атала.
Тышта ниләр бар икән? Яңгыр микән, кар микән?
О, безнең апа белә әдәбиятны.
Әй, әле искә төште балалар. Авыл мәктәбендә укыганда мин әйтәм, беренче класта дәрес вакытында кулны күтәрә идек тә, апа, тышка чыгып кирим әле дип сорый идек.
Ул вакытта бөтен коммуналь уңайлыклар мәктәпнең тышында иде шул.
Аңладым мин теге җырның мәгънәсен.
Кайсы җырны әйтәсең, улым?
Авылда чакта инде райлар нойлар белән бергә яңа җыр өйрәнгән идек. Иртән торып тышка чыксам, фонтаннардан су алам.
Ай, рәхмәт, балам, шәп җыр булган бу.
Субханалла.
Бездә менә шундый хәлләр бүген, дуслар. Нығмановлар йортында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куйырга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.